การพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมนะคะจัดโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศรีนวลสถิตวิทยานันท์นะคะเรื่องที่จะพูดคุยกันวันนี้ก็คือเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุนะคะการที่ดิฉันเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคนไทยและคนทั่วโลกในทุกวันนี้เนื่องจากว่าผู้ที่มีอายุเกิน65ปีนะคะหรือประมาณร้อยละ50เนี่ยจะเป็นเบาหวานผู้ที่มีอายุยิ่งมากยิ่งมีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นนะคะปัจจุบันพบว่าเบาหวานเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการที่สำคัญก็คือที่เรากลัวกันนะคะก็คือตาบอดไตวายแล้วก็โรคหัวใจขาดเลือดแขนขาถูกตัดเนื่องจากว่าเกิดเนื้อตายแล้วก็ติดเชื้อนะคะการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้นะคะจะทำให้ผู้ที่เป็นเบาหวานเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงแล้วเกิดความพิการขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะคะดิฉันก็จะมาเล่าถึงเรื่องของความหมายสาเหตุนะคะรวมทั้งการรักษาการดูแลช่วยเหลือต่างๆและการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะก่อนอื่นดิฉันจะขอกล่าวถึงความหมายของเบาหวานก่อนนะคะเบาหวานเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะซึ่งมีสาเหตุจากตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆตับของเรานั่นนะคะทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลินตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอหรือนะคะในบางคนมีอินซูลินเพียงพอนะคะแต่อินซูลินนั้นน่ะออกฤทธิ์ไม่ดีหรือออกฤทธิ์ได้น้อยกว่าปกติหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าภาวะดื้ออินซูลินนั่นเองนะคะ เรื่องคำในความหมายเหล่านี้เดี๋ยวฉันจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะคือเบาหวานเนี่ยเกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากตับอ่อนเนี่ยสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้หรือสร้างได้แต่เอาไปใช้ไม่ได้นะคะมีสองประเด็นนะคะอันนี้จะพูดถึงสาเหตุของเบาหวานก่อนนะคะสาเหตุของเบาหวานเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นสาเหตุใหญ่ๆด้วยกันทั้ง10สาเหตุนะคะสาเหตุที่สำคัญก็คือพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะมักจะมีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานโดยส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นประวัติเป็นเบาหวานทุกรุ่นก็คือตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมานะคะจนกระทั่งพ่อแม่เรานะคะเป็นด้วยเราก็มักจะเป็นนะคะอันที่สองคือตับอ่อนถูกทำลายเนื่องจากตับอ่อนเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินถ้าตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเช่นตับอ่อนอักเสบหรือ เป็นโรคมะเร็งที่ตับอ่อนหรือถุงน้ำที่ตับอ่อนก็จะทำให้สร้างอินซูลินได้ไม่พอหรือสร้างไม่ได้ก็จะทำให้เป็นเบาหวานนะคะอันที่สามมีความผิดปกติของฮอร์โมนชนิดอื่นๆเช่นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตหรือเรียกว่าโกรทฮอร์โมนนะคะหรือการได้รับยารักษาเบาหวานบางชนิดก็จะทำให้มีความผิดปกติของฮอร์โมนชนิดอื่นเกิดขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะเบาหวานเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตอนนี้การได้รับยาบางชนิดเช่นยารักษาโรคเอดส์ยารักษาโรคจิตเภทนะคะจิตเภทคือโรคจิตชนิดหนึ่งหรือการได้รับยาที่เป็นมีตัวผสมสารผสมพวกสารเบื่อหนูนะคะพวกสารเหล่านี้ก็จะไปทำลายตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้นะคะก็อีกชนิดหนึ่งสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดเชื้อไวรัสนะคะไวรัสบางชนิดเช่นหัดเยอรมันจะทำลายเซลล์ตับอ่อนทำให้เป็นเบาหวานได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันตนเองนะคะมีภาวะภูมิคุ้มกันตนเองเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าออโตอิมมูนเนี่ยนะคะมันก็จะต้าน ต้านความต้านทานของเราเองทำให้เกิดการดื้ออินซูลินนะคะเป็นชนิดการดื้ออินซูลินที่รุนแรงมากมักจะพบในวัยเด็กนะคะที่ทำให้เกิดเป็นเบาหวานที่รุนแรงนะคะอีกสาเหตุอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นมากนะคะก็คือสาเหตุเกิดจากเป็นเบาหวานที่เกิดจากเป็นเบาหวานชนิดที่สองเนื่องจากว่าไขมันเนี่ยอ้วนมากนะคะความอ้วนเนี่ยไขมันก็มีมากไขมันที่มากขึ้นนั้นก็จะไปจับกับอินซูลินทำให้อินซูลินออกฤทธิ์ไม่ได้หรือได้ออกได้แต่ไม่ดีเกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นนะคะอีกประการหนึ่งคือการขาดการออกกำลังกายเนื่องจากว่าการไม่ออกกำลังกายนั้นนะคะจะทำให้เนื้อเยื่อตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงเกิดภาวะดื้ออินซูลินหรืออินซูลินไปทำงานไม่ได้นะคะทำให้อินซูลินทำให้น้ำตาลข้างในเลือดสาเหตุอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือความเครียดความเครียดทำให้หลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมากขึ้นก็ฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือคอร์ติซอลนะคะที่อยู่ที่ต่อมหมวกไตก็จะมีฤทธิ์ต้านอินซูลินทำให้อินซูลินทำงานไม่ได้หรือทำงานได้น้อยลงทำให้เป็นเบาหวานและสาเหตุอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์ความชราฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะเป็นเบาหวานมากขึ้นทำให้เป็นเบาหวานตอนนี้ประเภทของเบาหวานนะคะโดยทั่วไปในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1เบาหวานชนิดที่1เนี่ยเป็นเบาหวานที่ขาดอินซูลินอย่างสิ้นเชิงคือไม่มีอินซูลินเลยเนื่องจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่ได้นะคะมักพบในเด็กนะคะผู้ใหญ่ก็พบได้บ้างแต่น้อยนะคะเบาหวานชนิดที่2นะคะเป็นเบาหวานที่เกิดจากการหลั่งอินซูลินบกพร่องนะคะหรือว่ามีการหลั่งได้แต่นำเอาไปใช้ไม่ได้นะคะอาการจะไม่ค่อยรุนแรงเท่ากับชนิดที่1อาจจะเกิดร่วมกับการดื้ออินซูลินนั่นเองนะคะอินซูลินการดื้ออินซูลินเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าเกิดจากการที่มีอินซูลินอยู่แต่ร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้มักจะพบในคนอ้วนนะคะเบาหวานชนิดที่2นี้พบมากในผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่อ้วนและขาดการออกกำลังกายบางคนไม่อ้วนก็เป็นเหมือนกันนะคะถ้าออกขาดการออกกำลังกายฉะนั้นการออกกำลังกายก็เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะทำให้เป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานได้นะคะตอนนี้มากล่าวถึงกลไกของการเกิดโรคเบาหวานสักหน่อยนะคะถ้าเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยจะมีกลไกที่ต่างจากชนิดที่สองนะคะเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะที่สำคัญคือการขาดอินซูลินเลยขาดอินซูลินอย่างสิ้นเชิงนะคะเนื่องจากว่าตับอ่อนถูกทำลายไปเลยนะคะอินซูลินไม่สามารถจะผลิตออกมาได้สาเหตุที่สำคัญมักจะมีปัจจัยทางพันธุกรรมนะคะเนื่องจากอินซูลินมีหน้าที่ในการควบคุมการสะสมและก็การใช้สารอาหารนะคะให้เกิดพลังงานและก็ที่สำคัญคืออินซูลินมีหน้าที่ในการพากลูโคสเข้าสู่กลูโคสนี่ก็คือน้ำตาลนั่นเองนะคะเข้าสู่เซลล์หรือนำไปใช้เข้าสู่เซลล์กับเนื้อเยื่อถ้าอินซูลินนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นอาหารของเซลล์ถ้าขอโทษกลูโคสถือว่าเป็นอาหารของเซลล์ถ้าขาดอินซูลินที่จะพากลูโคสเข้าเซลล์เซลล์ก็ขาดอาหารนั่นเองฉะนั้นกลูโคสก็เอาไปใช้ไม่ได้ถ้าขาดอินซูลินนะคะก็กลูโคสหรือน้ำตาลนั้นก็จะค้างอยู่ในเลือดแล้วก็ถูกขับออกทางปัสสาวะทำให้ปัสสาวะหวานซึ่งเราเรียกว่าโรคเบาหวานนั่นเองนะคะตอนนี้เบาหวานชนิดที่สองเบาหวานชนิดนี้เนี่ยมีการหลั่งอินซูลินนะคะแต่หลั่งได้น้อยหรืออินซูลินหลั่งได้แต่มีการดื้ออินซูลินนะคะคนที่อ้วนนะคะมักจะดื้ออินซูลินนะคะคือมีอินซูลินแต่นำไปใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของผู้ป่วยเบาหวานก็คือร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสและไม่สามารถเก็บกลูโคสไว้นะคะก็ทำให้กลูโคสนั้นน่ะต้องขับออกทางปัสสาวะการที่กลูโคสขับออกทางปัสสาวะนั้นน่ะนะคะมันไม่ได้ขับออกมาเป็นแต่น้ำตาลเฉยๆมันจะพาน้ำออกมาด้วยนะคะก็จะทำให้น น้ำตาลในเลือดที่สูงนั้นนะคะมีความเข้มข้นสูงพาน้ำออกมาท่อไตไม่สามารถดูดน้ำตาลกลับได้หมดนะคะปกติท่อไตเนี่ยจะเก็บน้ำตาลดูดกลับไว้บางส่วนทีนี้ไม่สามารถจะดูดกลับเก็บไว้ได้หมดก็จึงมีน้ำตาลออกมากับปัสสาวะมากนะคะอาการที่สำคัญของเบาหวาน4อย่างนะคะคือคนที่เป็นหรือไม่เป็นต้องรู้ไว้นะคะว่าเบาหวานจะมีอาการ4อย่างก็อันแรกเลยที่เราจะสังเกตพบก็คือปัสสาวะออกมากนะคะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเป็นเบาหวานมาก่อนมาพบก็ต่อเมื่อมีอาการมากคือเป็นลมหรือช็อกแล้วนะคะผู้ใดก็ตามที่สังเกตว่าปัสสาวะออกมากนะคะไม่ว่าจากสาเหตุใดนะคะกลางคืนต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆสักครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตดูนะคะควรจะไปตรวจน้ำตาลในเลือดหรือน้ำตาลในปัสสาวะเนื่องจากว่ามีการขับน้ำตาลออกมากับปัสสาวะนั่นเองเพราะว่าน้ำตาลที่สูงอยู่ในเลือดนั้นไม่สามารถจะขับออกได้ก็ต้องดึงเอาน้ำออกมาด้วยนะคะก็ทำให้ปัสสาวะออกมากแล้วก็อันที่สองก็คือปัสสาวะบ่อยมากด้วยแล้วก็บ่อยด้วยนะคะปัสสาวะที่บ่อยๆนั้นก็จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกทางปัสสาวะมากนะคะทำให้อ่อนเพลียนะคะบางคนสงสัยว่าปัสสาวะบ่อยทำไมถึงอ่อนเพลียเพราะว่ามันเสียทั้งน้ำเสียทั้งเกลือแร่แล้วการปัสสาวะบ่อยนั้นทำให้ไม่ได้นอนพักผ่อนได้น้อยยิ่งทำให้อ่อนเพลียมากขึ้นค่ะประการที่สามนะคะเกิดภาวะขาดน้ำผู้ป่วยเนี่ยจะกระหายน้ำดื่มน้ำมากนะคะเพราะว่าจากที่เล่าเมื่อกี้แล้วสักครู่เนี่ยนะคะว่าน้ำตาลไม่สามารถจะขับออกมาได้เองตามลำพังต้องพาเอาน้ำออกมาด้วยเมื่อเราเสียน้ำมากก็จะต้องกระหายน้ำแล้วก็ดื่มน้ำมากขึ้นนะคะประการที่สี่คือหิวบ่อยนะคะหิวบ่อยรับประทานอาหารได้มากขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายขาดกลูโคสไปกระตุ้นสมองนะคะกลูโคสมีอยู่ในเลือดนะคะแต่ไม่เอาเข้าเซลล์ไม่ได้เพราะขาดอินซูลินก็ทำให้ร่างกายเซลล์ของร่างกายขาดกลูโคสทั่วร่างกายรวมทั้งสมองด้วยก็ไปกระตุ้นความรู้สึกว่าขาดเซลล์สมองขาดอาหารทำให้รู้สึกหิวและรับประทานอาหารมากขึ้นนะคะแต่น้ำหนักจะลดลงนะคะรับประทานมากขึ้นน้ำตาลที่รับประทานก็ออกหมดกับทางปัสสาวะแบบเอาไปใช้ในร่างกายไม่ได้เซลล์ก็ไม่สามารถใช้กลูโคสได้ก็เกิดการสลายไขมันจากส่วนต่างๆของร่างกายไปใช้นะคะเซลล์ถึงเอาไปใช้ก็ยังเกิดปัญหาเรื่องเซลล์ขาดอาหารอยู่ดีนะคะท้ายที่สุดก็คือคนไข้ก็จะผอมลงแล้วก็เกิดภาวะขาดอาหารถ้าไม่รับการแก้ไขฉะนั้นอาการและอาการแสดงที่สำคัญ4อย่างได้กล่าวแล้วนะคะก็คือปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำดื่มน้ำมากนะมีภาวะขาดน้ำรับประทานอาหารบ่อยแต่น้ำหนักตัวผอมลงแต่น้ำหนักตัวเล็กน้อยลงนะคะมีผอมลงปัสสาวะนะคะมีมดขึ้นอาจมีมดขึ้นถ้าตั้งทิ้งไว้นะคะและถ้าเป็นมากเป็นไปมากแล้วก็จะมีผื่นคันหรือเชื้อราขึ้นตามผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณซอกอับของร่างกายมีแผลเรื้อรังที่แขนและขาหรือเป็นฝีบ่อยนะคะถ้าเป็นมากและไม่ได้รับการรักษาสายตาจะมัวลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่นานๆไปประมาณหลังจากเป็นเบาหวานสัก 2-3 ปีนะคะถ้าไม่ดูแลดีๆก็จะมีอาการตามองเห็นได้น้อยลงหรือตามัวมีอาการชาปวดแสบปวดร้อนนะคะปวดแสบปวดร้อนที่ปลายมือปลายเท้านะคะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่มักจะพบในผู้ชายที่จะมีความรู้สึกหมดความรู้สึกทางเพศนะคะและมีอาการหลอดเลือดตีบในอวัยวะต่างๆเช่นที่เท้านะคะก็จะมีแผลเกิดขึ้นเนื่องจากเลือดนะคะไปเลี้ยงที่ปลายมือปลายเท้าไม่ได้ก็ทำให้เกิดแผลนะคะถ้าหลอดเลือดที่หัวใจก็จะพบมีหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะมีอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบนั่นเองหรือหลอดเลือดในสมองตีบก็ทำให้เกิดเป็นอัมพาตนั่นเองค่ะ ้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคและอาการนะคะตอนนี้การวินิจฉัยนะคะแพทย์และพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีต้องซักประวัติผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยจะมีอาการที่สำคัญ4ประการที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วอะค่ะก็คือมีอาการปัสสาวะบ่อยนะคะปัสสาวะจำนวนมากกระหายน้ำดื่มน้ำมากน้ำหนักลดรับประทานจุหิวบ่อยนะคะมีผื่นขึ้นคันเราต้องซักประวัติเหล่านี้ว่ามีอาการเหล่านี้ไหมมีคันตามผิวหนังมีแผลมีแผลตามปลายเท้าไหมมีอาการชาไหมตามัวลงไหมนะคะเป็นฝีไหมมีอาการเจ็บหน้าอกหรืออัมพาตอัมพฤกษ์ชาอ่อนแรงที่แขนขาไหมนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องซักประวัติทั้งหมดแล้วก็หรือถ้าเป็นคนไข้เองก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองนะคะตอนนี้พอไปพบแพทย์หรือพยาบาลก็จะมีการตรวจร่างกายจะต้องตรวจร่างกายทุกระบบโดยเฉพาะความผิดปกติของตาผิวหนังทั่วร่างกายนะคะสังเกตการติดเชื้อการมีผื่นคันนะคะหรือเชื้อราการติดเชื้อเป็นแผลนะคะและเนื้อตายตลอดจนการเป็นฝีนะคะการเป็นแผลเนื้อตายที่ปลายมือปลายเท้าน้อยๆเล็กๆอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะสำคัญมากเพราะมันจะลุกลามแล้วก็เชื้อจะเข้ากระแสโลหิตแล้วก็เกิดที่เรียกว่าโลหิตเป็นพิษแล้วก็ช็อกได้ในเวลาไม่ในระยะเวลาอันสั้นอาจจะภายในวันเดียว2วันนะคะหรือ3วันนะคะทำให้เราเสียชีวิตได้ฉะนั้นถ้ามีแผลโดยเฉพาะถ้าเป็นเบาหวานอยู่ด้วยหรือคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานมีแผลเรื้อรังต้องรีบไปตรวจรักษานะคะค่ะการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่สำคัญก็คือการตรวจน้ำตาลในเลือดนะคะน้ำตาลที่ตรวจน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะใช้เลือดตอนก่อนอาหารเช้านะคะควรตรวจหลังอาหารหลังจากที่เรางดอาหารไปแล้วนะคะ10ถึง12ชั่วโมงนะคะคือหลังจากมื้อเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรรับประทานอะไรอีกนะคะค่าที่ได้ก็จะไม่ควรเกิน126มิลลิกรัม per deciliterหรือที่เราเรียกว่า126เลือดเท่าไหร่126นะคะย่อๆก็คือ126มิลลิกรัมนะคะไม่ควรจะให้เกิน103ติดเป็นอันขาดนะคะการตรวจน้ำตาลในปัสสาวะก็ทำได้ไม่ยากนะคะก็คือใช้ปัสสาวะที่ถ่ายใหม่หลังรับประทานอาหาร2ชั่วโมงนะคะเพราะถ้าเรารับประทานอาหารไปแล้วนะคะจะทำให้มีน้ำตาลลงมาในเลือดดังนั้นต้องควรรับประทานอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงแล้วก็ปัสสาวะที่มีอยู่ก็ต้องถ่ายทิ้งไปแล้วก็เอาปัสสาวะที่ถ่ายใหม่นะคะต่อไปในเรื่องของการรักษาการรักษาเบาหวานเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนนั่นเองนะคะการจะควบคุมนะคะก็ที่สำคัญก็คือการควบคุมอาหารและน้ำหนักตัวค่ะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยควรควบคุมน้ำระดับน้ำอาหารนะคะและน้ำหนักตัวไม่ให้มากจนเกินไปที่สำคัญก็คือควบคุมระดับไขมันในเลือดนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ควรอย่างยิ่งถ้าผู้ป่วยเบาหวานจะต้องมีไขมันในเลือดสูงด้วยต้องระมัดระวังแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานต้องรับประทานอาหารไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินรับประทานอาหารประมาณ20ถึง45กิโลแคลอรี่หรือที่เราเรียกว่าแคลอรี่นั่นเองก็คือ20ถึง45แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวปัจจุบันของผู้ป่วยและก็การใช้แรงงานในการทำกิจวัตรประจำวันมีวิธีในการคำนวณง่ายๆอันแรกก็คือคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานหรือน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นโดยใช้สูตรที่เราใช้กันทั่วไปก็คือน้ำหนักตัวนะคะใช้น้ำหนักตัวแล้วก็ส่วนสูงนะผู้ชายเนี่ยนะคะก็ใช้ส่วนสูงเช่น170นะคะส่วนสูงลบด้วย100แล้วก็คูณด้วย 0.09 นะคะ 10.09 หน่วยเป็นกิโลกรัมในเพศหญิงนะคะใช้ส่วนสูงลบ100เหมือนกันแต่คูณด้วย0.08นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมเช่นกันเช่นยกตัวอย่างผู้ชายที่มีส่วนสูง170เซนติเมตรนะคะก็ลบด้วย100ก็เหลือ70นะคะคูณด้วย0.09นะคะก็จะเหลือ63กิโลกรัมผู้ชายที่สูง170ไม่ควรจะน้ำหนักตัวเกิน63กิโลกรัมนั่นเองส่วนเพศหญิงถ้าส่วนสูง160ลบด้วย100ก็จะเหลือ60ก็คูณด้วย0.08หรือ0.08หรือ0.8นั่นเองนะคะก็จะได้48กิโลกรัมคนที่สูง160เนี่ยไม่ควรจะมีน้ำหนักตัวเกิน48กิโลกรัมนะคะถ้าน้ำหนักเกินนี้ถือว่าเป็นคนอ้วนนะคะตอนนี้ก็เอาน้ำหนักตัวที่ได้มาคำนวณนะคะคำนวณปริมาณอาหารที่ควรจะได้จากน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะโดยให้อาหารนะคะถ้าน้ำหนักตัวน้อยนะคะเป็นคนอ้วนต้องได้น้ำหนักไม่ใช่ขอโทษถ้ากิจกรรมที่ใช้แรงงานเนี่ยน้อยแล้วก็เป็นคนอ้วนนะคะคือเป็นคนอ้วนที่ไม่ค่อยทำงานมักจะนั่งเฉยน้ำก็ไม่ควรจะให้แคลอรี่มากให้ประมาณ20แคลอรี่นะคะได้ประมาณ20แคลอรี่นะคะคูณด้วยน้ำหนักคูณด้วยน้ำหนักตัวนะคะน้ำหนักตัวมาตรฐานนะคะก็คูณด้วยน้ำหนักตัวมาตรฐานเช่นน้ำหนักตัวมาตรฐาน60คูณด้วย20ก็ควรวันหนึ่งคนอ้วนแล้วไม่ค่อยทำกิจกรรมก็ให้แคลอรี่ไม่เกิน 1,200 แคลอรี่นะคะจำง่ายๆถ้าเป็นคนผอมแต่ทำกิจกรรมน้อยนะคะเราให้30นะคะให้30แคลอรี่นะคะถ้าน้ำหนักตัวแค่50กิโลกรัมก็คูณ30นะคะจะได้ 1,500 แคลอรี่คนที่ผอมต้องได้อาหารเพิ่มขึ้นนะคะคนอ้วนเนี่ยให้แค่120ไอ้1,200นะคะถ้าคนผอมเนี่ยให้ถึง 1,500 ได้ค่ะในการคำนวณเนี่ยให้ศึกษาได้จากตำราต่างๆหรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะดูของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือตำราของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีเขียนไว้นะคะค่ะต่อไปในเรื่องของการคำนวณในเรื่องสัดส่วนอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยควรมีรับประทานอาหารโดยกำหนดสัดส่วนนะคะไม่ให้รับประทานโปรตีนและไขมันมากเกินไปตัวที่สำคัญคือสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันต้องมีสัดส่วนตามเกณฑ์ดังนี้นะคะคาร์โบไฮเดรตให้ประมาณ 55% ถ้าอาหารนั้นมีประมาณอยู่100% นะคะเราให้คาร์โบไฮเดรต 55% โปรตีน 15% ไขมัน 30% นะคะโดยประมาณนะคะไขมันให้ในปานกลางโปรตีนให้15คาร์โบไฮเดรตให้55เพราะว่าเราต้องการคาร์โบไฮเดรต55เพื่อจะได้ที่จะใช้เป็นพลังงานนะคะโปรตีนต้องไม่งดเลยทีเดียวนะคะไขมันก็เช่นกันนะคะอันนี้อาหารที่ควรงดหรือรับประทานน้อยที่สุดก็คือไขมันเพียวๆนะคะเช่นมันหมูไขมันสัตว์นะคะครีมแล้วก็ของหวานควรงดหรือรับประทานน้อยที่สุดค่ะต่อไปเรื่องของยายาที่ใช้รักษานะคะการรักษาเนี่ยนอกจากเราคุมอาหารแล้วเราต้องดูเรื่องยาผู้ที่ได้ยาเนี่ยจะต้องสังเกตหรือถามจากแพทย์หรือพยาบาลนะคะว่ายาเนี่ยเป็นยาประเภทไหน รับประทานยานี้แล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะมีความสำคัญมากส่วนพยาบาลเนี่ยก็ต้องแนะนำคนไข้ว่ายานี้มีแอคชั่นหรือมีฤทธิ์อย่างไรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะตอนนี้ดิฉันจะขอให้คำแนะนำสั้นๆคือยาที่ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมี3กลุ่มกลุ่มแรกคือยากระตุ้นการหลั่งอินซูลินยาชนิดนี้เนี่ยจะช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นด้วยยาในกลุ่มนี้เช่นซันโฟนิลยูเรียแล้วก็ในกลุ่มแล้วก็ยากลุ่มอื่นๆที่เรียกว่านอนซันโฟนิลยูเรียนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยต้องดูคำแนะนำนะคะว่าให้รับประทานใดเวลาใดนะคะต้องรับประทานให้ตรงเวลาที่แพทย์ผู้สั่งเป็นคนให้นะคะไม่รับประทานเกินขนาดด้วยนะคะถ้ารับประทานเกินขนาดจะทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำได้ถ้ารับประทานยานี้แล้วมีอาการใจสั่นหิวบ่อยนะคะมีอาการคล้ายจะเป็นลมต้องปรึกษาแพทย์เพราะยานี้อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากและทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้นค่ะยาทุกชนิดต้องระมัดระวังอาการน้ำตาลในเลือดต่ำถ้าได้รับยามากเกินไปหรือแพทย์สั่งยามากเกินไปค่ะยาตัวที่สองที่ใช้กันบ่อยค่ะก็คือยาลดการดูดซึมของการดูดซึมของกลูโคสในระบบทางเดินอาหารก็คือยาที่ชื่อว่าอะคาโบสหรือกลูโคเบนะคะอันนี้คือรับประทานกลูโคสเข้าไปยามันจะไปลดการดูดซึมเลยค่ะแต่ถ้ารับประทานยานี้แล้วก็อย่าไปชะล่าใจรับประทานกลูโคสมากหรืออาหารหวานมากไม่ได้นะคะเพราะว่ายานี้ไปมีฤทธิ์ได้จำกัดเหมือนกันถ้ารับประทานยามากก็อันตรายค่ะอันที่สามคือยาออกฤทธิ์ลดภาวะดื้ออินซูลินถ้าแพทย์คิดว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นเบาหวานเนื่องจากการดื้ออินซูลินนะคะยานี้จะช่วยให้เนื้อเยื่อตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นช่วยลดการหลั่งกลูโคสจากตับนะคะยากลุ่มนี้ก็คือพวกยากลุ่มไบโคไนท์หรือเช่นเมทฟอร์เมนนะคะชื่อหรือชื่อที่ใช้ทั่วๆไปเรียกว่าเมทฟอร์เมนนะคะค่ะยาอีกกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่ก็คือยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดฉีดนะคะยาชนิดฉีดนี่ก็แบ่งออกเป็นอินซูลินออกฤทธิ์เร็วนะคะยาอินซูลินออกฤทธิ์เร็วชนิดนี้เนี่ยออกฤทธิ์เร็วหลังจากได้รับยาแค่10นาทีถึง15นาทีแล้วก็จะมีฤทธิ์อยู่ได้นานเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นน้ำตาลก็จะขึ้นอีกนะคะอีกชนิดนึงก็คืออินซูลินที่ออกฤทธิ์ชนิดสั้นออกฤทธิ์สั้นที่ใช้มากและใช้บ่อยก็คือที่เราเรียกว่าเรกูล่าอินซูลินเช่นพวกแอคตาปิดอินซูลินนะคะฮิวโมลินยาเหล่านี้จะออกฤทธิ์หลังจากได้รับยาประมาณ30ถึง60นาทีค่ะจะออกฤทธิ์ช้ากว่าชนิดแรกนะคะแต่ฤทธิ์จะอยู่ได้นานกว่าอาจจะอยู่ได้นานถึง4ถึง6ชั่วโมงนะคะเป็น2เท่าอีกชนิดหนึ่งอินซูลินออกฤทธิ์ปานกลางได้แก่ NPH เป็นต้นนะคะ NPH อินซูลินหรือเลนเต้อินซูลินหรือที่เราเรียกว่าโมโนทาร์ดอินซูลินนั่นเองยาชนิดนี้จะออกฤทธิ์หลังได้รับยาไปแล้ว 3-4 ชั่วโมงนะคะแต่ฤทธิ์จะอยู่ได้นานถึง 16-20 ชั่วโมงนะคะอีกชนิดหนึ่งคืออินซูลินที่ออกฤทธิ์นานที่สำคัญคือเอาอัลตราทาร์ดอินซูลินอัลตราทาร์ดอินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์หลังได้รับยา 6-8 ชั่วโมงแล้วก็มีฤทธิ์อยู่ได้นาน 20-30 ชั่วโมงแพทย์ผู้รักษานะคะจะเป็นคนตัดสินว่าผู้ป่วยแต่ละรายควรจะได้อินซูลินชนิดไหนเรามักจะไม่ได้ให้อินซูลินชนิดเดียวนะคะมักจะให้2ชนิดนะคะแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษาเป็นต้นว่าอาจจะให้ยาชนิดใดบ้างนะคะข้อพึงระวังที่สำคัญยิ่งก็คือหลังได้ยาแล้วต้องระวังน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะดิฉันได้กล่าวแล้วว่าการที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำลงหลังได้ยานั้น นะคะก็จะมีอาการหิวนะคะอาการหิวมือสั่นใจสั่นนั้นเป็นอาการที่บ่งบอกว่าน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วเป็นอาการอันตรายมากนะคะต้องระวังเพราะว่าการที่น้ำตาลในเลือดต่ำนั้นแสดงให้เห็นว่าน้ำตาลนั้นไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้สมองกำลังขาดน้ำตาลนะคะเซลล์ของร่างกายขาดน้ำตาลถ้าทิ้งเอาไว้เป็นเวลาเกิน10นาทีต่อไปสมองก็จะทำหยุดทำงานได้นะคะบางคนร่างกายพอปรับตัวได้ก็อาจจะอยู่ได้ยืดไปอีกสักหน่อยนึงแต่ผลที่ตามมาก็คือจะช็อกหมดสติและเสียชีวิตในเวลาอันสั้นได้ฉะนั้นอาการที่สำคัญที่สุดและน่ากลัวที่สุดของคนเป็นเบาหวานก็คืออาการน้ำตาลในเลือดต่ำหิวนะคะโดยเฉพาะมักจะเป็นกลางคืนผู้ที่ได้รับยาอินซูลินในเวลากลางวันนะคะรับประทานอาหารแต่ยาบางตัวออกฤทธิ์ยาวไปถึงกลางคืนแต่ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานอาหารหรือก่อนนอนหิวแต่ไม่รับประทานอะไรเข้าไปนะคะยามีออกฤทธิ์ไปถึงกลางคืนทำให้น้ำตาลในเลือดตกเวลากลางคืนนะคะมีผู้ป่วยหลายคนที่ได้ยาแล้วเวลากลางคืนตื่นขึ้นมาพร้อมกับไม่รู้สึกตัวแล้วลูกหลานมาพบเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานนั้นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนั้นไม่รู้สึกตัวไปเสียแล้วนะคะฉะนั้นหรือเป็นเจ้าชายนิทาไปแล้วนั้นต้องระวังมากๆที่จะต้องถ้ารู้สึกหิวต้องรับประทานค่ะรับประทานน้ำตาลหรือน้ำหวานใส่แก้วชงดื่มเลยนะคะถ้าเป็นมีอาการใจสั่นไม่ต้องกลัวว่าน้ำตาลจะเกินวันรุ่งขึ้นถ้าน้ำตาลเกินก็สามารถรับประทานยาน้ำตาลจะลงได้นะคะเมื่อดื่มน้ำน้ำหวานไปครึ่งแก้วหรือ1แก้วแล้วอาการดีขึ้นต่ออีกนะคะควรทานด้วยขนมปังหรือคุกกี้หรือข้าวนะคะเพื่อให้น้ำตาลเป็นน้ำตาลอยู่ในเลือดได้นานขึ้นเพราะว่าน้ำตาลที่ดื่มจากแก้วนั้นอยู่ในเลือดได้ไม่นานถ้าไม่มั่นใจก็ควรจะไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะได้กลูโคสเข้าทางหลอดเลือดแล้วก็สังเกตอาการต่อเมื่อกลับมาอยู่บ้านนะคะน้ำตาลตกอีกก็ต้องรับประทานน้ำตาลหรือขนมหวานที่อยู่ในท้องเราได้นานหน่อยนะคะพยุงไปนะคะเพื่อให้น้ำตาลในเลือดขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติค่ะการเป็นเบาหวานเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลายประการนะคะที่สำคัญเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือภาวะฉุกเฉินภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินกับภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังดิฉันจะขอกล่าวถึงภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินก่อนนะคะดิฉันได้กล่าวไปมากแล้วเกี่ยวกับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและก็อีกประการนึงที่อันตรายเหมือนกันก็คือภาวะหมดสติจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะสองตัวนี้มีอันตรายแต่อันตรายที่สำคัญแล้วก็เร็วมากก็คือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะอาการจะเริ่มต้นด้วยการหิวใจสั่นแล้วก็เป็นลมนะคะภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะมีอาการปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะมากจนกระทั่งน้ำออกจากร่างกายมากเพื่อที่จะขับน้ำตาลออกถ้าเจาะเลือดตรวจดูจะพบน้ำตาลในเลือดสูงมากๆน้ำตาลในเลือดที่สูงนั้นมันจะขับเอาน้ำออกมากก็ทำให้น้ำในเลือดลดลงจำนวนปริมาณน้ำในร่างกายลดลงมากๆก็จะเกิดภาวะช็อกจากน้ำในร่างกายขาดหรือน้ำน้อยนั่นเองที่เราเรียกว่าไฮโปโวลีมิกช็อกวอลุ่มของน้ำมันน้อยมากจนกระทั่งเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะอาการจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะจะมีอาการเริ่มได้อยู่1วัน2วันหรืออาจจะได้ถึง3วันอาการจะทรุดหนักลงถ้าน้ำตาลในเลือดสูงมากๆและน้ำในร่างกายขาดฉะนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานและน้ำตาลออกมากน้ำปัสสาวะออกมากเพื่อจะขับน้ำตาลออกเราจะต้องเป็นมาอย่าทิ้งเอาไว้อย่าชะล่าใจควรจะไปพบแพทย์นะคะอย่าทิ้งไว้เกิน24ชั่วโมงนะคะ ถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำไปพบแพทย์ทันทีถ้าไม่ดีขึ้นหลังจากที่ดื่มน้ำตาลไปแล้ว1แก้วแต่ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยยังไม่รีบด่วนมากนะคะไม่ต้องทันทีควรจะไปหาใน24ชั่วโมงได้ตอนนี้มากล่าวถึงภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังบ้างภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังนะคะจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดนะคะซึ่งจะเป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งมีอาการค่อยเป็นค่อยไปผู้เป็นเนี่ยจะต้องคอยสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างเกี่ยวกับหลอดเลือดของร่างกายซึ่งดิฉันจะขอพักสักครู่นึงนะคะเพื่อที่เราจะมากล่าวถึงความผิดปกติของหลอดเลือดนะคะที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังนะคะเดี๋ยวจะมาพบกันค่ะแทรกซ้อนเรื้อรังนะคะภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังเนี่ยจะเกิดเนื่องจากว่าผู้ป่วยเบาหวานนั้นน่ะเกิดมีความผิดปกติของหลอดเลือดขึ้นนะคะซึ่งกว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะใช้เวลาเป็นปีอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนอาจจะไม่ถึงปีถ้าการปฏิบัติตัวไม่ดีนะคะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะมีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ต่อเมื่อ1ควบคุมอาหารไม่ดีนะคะไม่ออกกำลังกายได้รับยาไม่สม่ำเสมอขาดยาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้หลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวานผิดปกตินะคะจำแนกออกเป็น2ชนิดก็คือความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็กนะคะแล้วก็ประการที่2คือความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดใหญ่หลอดเลือดขนาดเล็กเนี่ยก็เป็นความผิดปกติที่พบที่สำคัญก็คือหลอดเลือดที่เล็กๆที่ไปเลี้ยงตาแล้วก็ไตเป็นสองอวัยวะที่ไวต่อความ เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยเบาหวานมากผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยถ้ามีความผิดปกติมักจะเป็นที่ตากับไตก่อนนะคะเป็นความปกติที่เรื้อรังเหล่านี้ตากับไตนะจะมีอาการผิดปกติก่อนส่วนหลอดเลือดขนาดใหญ่เนี่ยก็คือหลอดเลือดที่ปลายมือปลายเท้ารวมทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองด้วยเพราะหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเส้นยังใหญ่ถ้าหลอดเลือดที่ตากับไตเนี่ยจะเล็กมากจะเกิดอาการผิดปกติก่อนนะคะเนื่องจากเขากล่าวถึงความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็กก่อนนะคะความผิดปกติที่พบเนี่ยที่ตาหรือจอภาพตาที่เราเรียกว่าเรติน่านะคะไตนะคะก็จะพบดังนี้นะคะอันประการแรกก็คือความผิดปกติของไตนะคะก่อนในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานมาประมาณมากกว่า50ปีมากกว่า10ปี5ถึง10ปีถ้าผู้ป่วยที่ปฏิบัติตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะพบเร็วหน่อยก็คือประมาณ 5-6 ปีก็อาจจะพบได้นะคะถ้าเป็นเบาหวานที่ปฏิบัติตัวค่อนข้างดีหลัง10ปีไปแล้วนะคะอาจจะพบได้นะคะมักจะพบความผิดปกติของไตร่วมกับอวัยวะอื่นๆนะคะเช่นตามักจะเริ่มมีการจอภาพตาเสื่อมไปด้วยกันนะคะไตเนี่ยจะพบความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็กๆที่ไตนะคะเกิดภาวะหลอดไตฝอยหลอดไตฝอยเนี่ยนะคะเป็นหลอดไตเล็กๆนะคะแข็งตัวด้วยผู้ป่วยมักจะมีความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตจะสูงไปด้วยแล้วก็จะพบมีโปรตีนที่เราเรียกว่าโปรตีนอัลบูมินนั่นเองในปัสสาวะก็คือโปรตีนที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยหลุดลอดออกไปทางปัสสาวะไตโปรตีนอัลบูมินเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดดีร่างกายต้องเก็บเอาไว้ใช้นะคะแต่ว่ามันหลุดลอดออกไปทางไตเพราะไตเสียไตเราเสื่อมไม่สามารถเก็บโปรตีนไว้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยขาดโปรตีนในระยะท้ายเนี่ยผู้ป่วยจะเกิดโรคไตวายเรื้อรังนะคะคนที่มีเป็นเบาหวานระยะท้ายๆนะคะหรือเป็นมากกว่า10ปีถ้าเราดูแลร่างกายเราไม่ดีอาจจะเป็นเร็วกว่า10ปีนะคะจะทำให้เกิดไตวายเรื้อรังต้องล้างไตกันทุกวันเว้นวันซึ่งเป็นอันตรายมากฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานทุกรายต้องดูแลควบคุมอาหารออกกำลังกายนะคะแล้วก็รับประทานยาหรือฉีดยาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เรามีภาวะแทรกซ้อนน้อยลงค่ะความผิดปกติประการที่สำคัญอีกอันนึงก็คือจอภาพตาในผู้ป่วยเบาหวานผิดปกติไปเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ผู้ป่วยเบาหวานตาบอดนั่นเองเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่เรติน่านะคะมีการป่งพองของหลอดเลือดขนาดเล็กทำให้เกิดภาวะบวมและเลือดออกแล้วก็จอภาพตาหลุดออกนะคะจอภาพตาก็คือจอภาพที่จะรับภาพของตานั่นหลุดออกทำให้ตามัวแล้วก็ตาบอดได้ผู้ป่วยจะมีอาการตามัวลงนะคะอาการเริ่มแรกก็คือตามัวลงคล้ายจะมีฝนตกนะคะคล้ายจะมีฝนตกเป็นม่านบังลงมาคล้ายกับมีควันบังตานะคะถ้ามีเลือดออกข้างในมากก็จะมองไม่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็ต้องรีบไปถ้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการตามัวลงแล้วก็ฝนมีอาการเหมือนกับมีม่านมาบังมีควันมาบังก็จะต้องรีบไปตรวจนะคะบางคนอาจจะเห็นแสงแวบๆแวบๆในตานะคะการเหล่านั้นแสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติของจอภาพตาขึ้นควรจะไปรีบตรวจรักษานะคะจะช่วยท่านได้บ้างต่อไปเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดใหญ่นะคะก็ความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดใหญ่เนี่ยในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะคะถ้าเป็นเบาหวานระยะยาวนะคะก็จะเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดสมองหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลายคือปลายมือปลายเท้าได้นะคะโรคที่เราจะพบก็คือหลอดเลือดสมองแตกหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะที่พบมากคนที่อายุน้อยนะคะ คนที่มีอายุน้อยแล้วก็เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วก็มีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงพออายุมากสักหน่อยนะคะก็จะมีความดันสูงร่วมด้วยกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุน้อยก็จะเป็นโรคเหล่านี้มากนะคะถ้าเป็นในคนที่อายุมากแล้วอาการจะปรากฏอาการเหล่านี้ช้ากว่าค่ะเพราะว่าเป็นในอายุน้อยคือเป็นมาตั้งแต่เด็กพออายุมากขึ้นแสดงว่ามันโรคเนี่ยมันค่อยๆสะสมมานานนะคะทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์แล้วก็หลอดเลือดหัวใจเจ็บนะคะเจ็บหัวใจได้ง่ายอีกปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือปลายมือปลายเท้ามีแผลนะคะเนื่องจากมีการอุดตันของหลอดเลือดนะคะพอปลายมือปลายเท้าเป็นแผลเราอย่าคิดว่ารักษาแผลให้หายก็หายไม่ใช่นะคะบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตรงนั้นน่ะมันตีบตันซะแล้วแผลหายก็ไม่หายค่ะเป็นแผลเรื้อรังไปเรื่อยๆนะคะแล้วแผลนั้นถ้าเกิดการติดเชื้อเริ่มร่วมด้วยก็จะมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกฉะนั้นต้องรีบรักษาโดยการปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะผู้ป่วยเบาหวานทุกรายถ้ามีแผลที่มือที่เท้าหรืออวัยวะอื่นนะคะภายในร่างกายตามซอกลำตัวนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ไม่เช่นนั้นแล้วถ้ารักษาไม่ดีนะคะเชื้อจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะคะและต้องตัดแขนหรือขาออกไปนะคะเพื่อที่จะให้เชื้อโรคเหล่านั้นนะคะไม่กระจายไปเข้ากระแสโลหิตที่จำเป็นต้องตัดนั้นก็เพื่อที่ต้องรักษาชีวิตของเราไว้นั่นเองค่ะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานนะคะต้องระวังนะคะที่จะไม่ให้เกิดแผลขึ้นทั้งมือและเท้าและส่วนอื่นๆของร่างกายถ้าเกิดขึ้นต้องรีบรักษาไปพบแพทย์ได้รับยาต้านหรือยาปฏิชีวนะทันทีนะคะมากล่าวถึงความผิดปกติของระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวานบ้างผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติด้วยนะคะก็คือที่สำคัญก็ได้แก่ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานก็มักจะพบว่าผู้ป่วยมีอาการที่ปลายมือปลายเท้ารู้สัมผัสลดลงก็หมายถึงเหมือนมีชารู้สึกหนักๆหรือสูญเสียความรู้สึกไปเมื่อถูกสัมผัสเบาๆเช่นเอาสำลีมาสัมผัสเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสมักจะเป็นบริเวณที่สวมถุงมือถุงเท้าก็คือบริเวณปลายนิ้วมาจนถึงข้อมือหรือปลายนิ้วเท้ามาจนถึงข้อเท้าบริเวณที่สวมถุงมือถึงเท้าจะรู้สึกชาผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเหมือนกับถูกหนามแทงนะคะเจ็บๆนะคะแสบๆอาจจะมีอาการปวดนะคะแล้วก็เจ็บกล้ามเนื้อได้นะคะอาจจะมีอาการอ่อนแรงก็ได้หรือมีการฝ่อของกล้ามเนื้อที่มือที่เท้านะคะกล้ามเนื้อมือเท้าฝ่อรีบไปทำให้ไม่สามารถกระดกปลายมือปลายเท้าได้แยกนิ้วทำมือกระดกแยกนิ้วก็ทำไม่ได้มือเท้าอาจจะหงิกไปนะคะเนื่องจากว่ามือมีกำลังลดลงนั่นเองฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานนะคะต้องคุมอาหารคุมน้ำตาลในเลือดให้ได้แล้วก็ออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเข้าไว้นะคะการไหลเวียนของเลือดก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพื่อให้ภาวะแทรกซ้อนต่างๆนั้นไม่ทำลายเราได้ความผิดปกติที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่เรามักจะพบก็คือความดันเลือดต่ำเมื่อเปลี่ยนท่านะคะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วในขณะที่พักปกติที่พักอยู่หัวใจจะต้องเต้นช้าลงนะคะแต่ถ้าพักแล้วยังหัวใจเต้นเร็วเนี่ยแสดงว่าต้องมีความผิดปกติของอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเราต้องสังเกตเช่นระบบประสาทอัตโนมัตินี่แหละค่ะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยปราศจากอาการเจ็บปวด ันนี้เป็นอาการที่สำคัญที่สุดของผู้สูงอายุนะคะที่ปกติคนเราเนี่ยในคนทั่วไปถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนื่องจากว่าหลอดเลือดติดตันไปนะคะมีคอเลสเตอรอลสูงหลอดเลือดติดตันไปจะมีอาการปวดแน่นหรือเจ็บแน่นบางคนจะเจ็บรุนแรงเหมือนเอาเตารีดเผาไฟเตารีดหรือเหล็กเผาไฟมานาบปวดแสบปวดร้อนทุรนทุรายมากตรงกันข้ามในคนที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าเป็นเบาหวานแล้วสูงอายุด้วยหรือเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเบาหวานอย่างใดอย่างหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยปราศจากอาการเจ็บปวดเลยอันนี้บางแพทย์หรือพยาบาลบางคนเนี่ยก็จะลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปนะคะไม่ว่าผู้ป่วยหรือจะเป็นพยาบาลเป็นแพทย์หรือนักศึกษาพยาบาลเราต้องตระหนักเรื่องนี้ให้ดีว่าผู้ป่วยอาจจะมีอาการของโรคหัวใจขาดเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดหรือปวดหน้าปวดเจ็บปวดทรมานเลยนะคะผู้ป่วยจะมีอาการเพียงแต่รู้สึกแน่นนิดๆนะคะแล้วก็รู้สึกทนอากาศร้อนไม่ได้มีเหงื่อออกมากแค่นั้นนะคะมีเหงื่อออกมากมักจะเอาเหงื่อออกมากหลังรับประทานอาหารนะคะมีความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้มีความเคลื่อนไหวลดน้อยลงทำให้เบื่ออาหารคลื่นไส้รู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาได้ค่ะฉะนั้นต้องสังเกตตัวท่านเองในผู้ป่วยแล้วก็พยาบาลต้องสังเกตอาการถามผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่นะคะมีท้องอืดแน่นเบื่ออาหารนะคะรู้สึกอิ่มตลอดเวลาเหล่านี้เป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้ความผิดปกติอื่นๆที่มักพบในผู้ป่วยเบาหวานก็คือความผิดปกติของระบบเลือดและเนื้อและก็การติดเชื้อเนื่องจากเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพลดลงนะคะการที่มีเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพลดลงเนี่ยนะคะก็การต่อสู้เชื้อโรคก็ไม่ดีผู้ป่วยก็จะติดเชื้อที่ปอดนะคะในทางเดินปัสสาวะเกิดซิสไตติสส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายนะคะการเกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบอาการที่สำคัญคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะปัสสาวะแสบขัดนั่นเองติดเชื้อที่ปอดจะมีอาการนำอันแรกก็คือไอแล้วก็มีไข้ฉะนั้นคนที่สูงอายุนะคะถ้ามี2โรคนี้เนี่ยต้องรีบรักษาทันทีถ้าทิ้งเอาไว้เพียงแต่ข้ามคืนก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้นะคะคือทำให้เกิดปอดบวมและกระเพาะปัสสาวะที่อักเสบนั้นก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดและเกิดเซปติกช็อกได้ทำให้เสียชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือไม่ทันนะคะเสียชีวิตได้ง่ายความผิดปกติอื่นๆก็คือนอกจากที่เรติน่าแล้วก็คือที่ตาที่เรติน่าแล้วก็คือจะมีแผลที่คอเนียคือที่กระจกตามีต้อหินดันสายตาเสียปวดตานะคะต้อกระจกผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นต้อกระจกได้มากกว่าคนปกติถึง 2-4 เท่านะคะแต่ก็อาจจะมีประสาทออปติกประสาทตาเสื่อมตาจะมัวทำให้มองไม่เห็นหรือตาบอดได้การช่วยเหลือที่สำคัญนะคะที่หรือผู้ป่วยจะต้องมีความรู้นะคะก็คือรู้เรื่องโรคเบาหวานเป็นยังไงอาหารจะต้องรับประทานอย่างไรนะงดการเติมน้ำตาลในอาหารเป็นเด็ดเป็นอันขาดขนมหวานควรจะรับประทานน้อยที่สุดหรือไม่รับประทานนะคะอาหารขนมหวานน้ำตาลเกลือแร่น้ำผลไม้น้ำอัดลมชากาแฟที่ใส่น้ำตาลหรือครีมเทียมเนี่ยควรจะงดนะคะจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ดิฉันกล่าวมาแล้วนะคะอาหารต้องจำกัดจำนวนรับประทานผักใบเขียวนะคะจะทำให้ช่วยให้มีไฟเบอร์ทำให้การดูดซึมน้ำตาลช้าลงนะคะทำให้การตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นนะคะผักใบเขียวทุกชนิดรับประทานได้และอาหารที่ต้องเลือกก็คือควรถ้างดได้ก็ควรงดก็คืออาหารไขมันโดยเฉพาะไขมันสัตว์นะคะไขมันจากปลาล์มไขมันมะพร้าวปลาล์มควรลดเลยเด็ดขาดสมองหมูนะคะไข่แดงหอยนางรมปลาหมึกกุ้งนะคะและเครื่องในสัตว์ก็จะทำให้คอเลสเตอรอลสูงนะคะแล้วก็ควรงดทุเรียนสับปะรดนะคะลำไยองุ่นเพราะว่าแคลอรี่เยอะแล้วก็หวานมาก คำนวณอาหารต่อวันให้ถูกต้องนะคะตามที่ได้กล่าวแล้วแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยทำได้ทุกวันจะยิ่งดีสัปดาห์หนึ่งต้องไม่น้อยกว่า3ครั้งครั้งหนึ่งออกให้มีประสิทธิภาพนะคะอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งแล้วก็ยานะคะรับยาอย่างต่อเนื่องไปพบแพทย์นะคะการไม่ได้รับยานั้นเท่ากับเราฆ่าตัวเราเองฉะนั้นต้องฉีดยาให้ถูกต้องนะคะถ้าได้รับยาฉีดรับประทานยาก็ต้องรับประทานให้ถูกต้องนะคะการออกกำลังกายนั้นต้องระวังด้วยนะคะว่าจะต้องไม่ฉีดยาถ้าออกกำลังกายต้องไม่ฉีดยาตรงกับบริเวณที่เคลื่อนไหวมากแล้วก็ไม่ควรออกกำลังกายขณะยาออกฤทธิ์สูงสุดนะคะเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็เป็นลมได้ควรตรวจน้ำตาลในเลือดก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกายนะคะถ้าจะออกกำลังกายควรดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนและหลังออกกำลังกายนะคะแล้วก็ควรออกกำลังกายในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆควรออกกำลังกายเบาๆใช้กายบริหารแทนนะคะแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์ด้วยและถ้ามีอาการผิดปกติขณะออกกำลังกายเช่นรู้สึกเหนื่อยค่ะเจ็บหน้าอกเวียนศีรษะควรหยุดการออกกำลังกายนะคะหยุดทันทีตรวจน้ำตาลในเลือดถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำต้องดื่มน้ำหวานนะคะแล้วก็หาทางช่วยเหลือแล้วก็รีบไปพบแพทย์ผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการได้ยาทุกชนิดนะคะไม่ว่ายารับประทานยาฉีดหรือยาเบาหวานรวมทั้งยาอื่นๆที่แพทย์ให้ควบคู่ไปนะคะรวมทั้งต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่างๆนะคะผู้ป่วยทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้อย่างดีเพื่อที่จะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องแล้วก็ไปพบแพทย์เพื่อไม่ป้องกันการสูญเสียนะคะอวัยวะหรือเสียชีวิตที่ไม่ควรจะเสียนะคะผู้ป่วยจะต้องสามารถที่จะปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการดำเนินชีวิตนะคะอย่าไปคิดว่าฉันอยากกินฉันก็จะกินอยากจะนอนฉันก็จะนอนอยากจะไม่ออกกำลังกายก็ไม่ออกกำลังกายนะคะควรปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ท้อถอยนะคะญาติควรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจนะคะดิฉันก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเบาหวานแล้วก็การป้องกันนะคะเพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะคะวันนี้ที่ฉันก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ